Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Eunderu 89. Zenbakia dugun aurrean, urriari dagokiona, eta zalean Ramon Basterra mendizalea. Nimen Moreno, Berton, Matxerriko aldizkariaren kidea, egunon.
Bai, egunon.
Eta mila esker, tortzeagatik.
Ez.
Esan duguna, Ramon Basterrari egin diozue elkarrezketa nagusia, mendia eta bar.
Bai, ala da, ez? Beitu, Ramon Basterra Santutxuko mendi taldeko zuzendaria da gaur egun, ez? Eta berak ere 25 urte daramatza zuzendaritza taldearen barnean, ez? Lehenengo galdera bezala planteatu diogu, ez? Baia 40 urteren ondoren Santutxuko mendizale taldearen osasuna zein den, ez? Berak argi utzi digu momentu hauetan standby prozesu batean daudela eta gastaroa bertara sartzearen beharra dagoela, ez? Izan ere, 40 urtetik gorako bazkideak bai dira gaientzen direnak, ez? Era berean, komentatu digu, zuzendaritza talde horrek 30 urte beteko dituela 2015ean, ez? Eta data esanguratsu hau ospatzeko, urteroko urriko Santutxuko mendi martxan neurtuan hainbat ekimen egitea pentsatu dutela, ez? Eta ondoren gaurkotasun gaietara egin diogu pasu, ez? Eta mendian arduragabe jokatzen dutenen inguruan helikopteroaren erreskatea ordaintzeko aukera dagoela eta Euskal Herrira heldu daitekeela komentatzen da, ez? Eta berak esan dugu baietz Frantzian momentu hauetan indarrean dagoen legea dela edo eta balitekeela Euskal Herrira gertu etortzea, ez? Baina hala ere berak argi du mendian asegurua egitearena dela aukera hobea eta bazkenean jendea arduragabe ibiltzeak ez duela helikopteroaren erreskatea ordaindu behar izatea ekarri behar, ez? Ta gai honen inguruan ere, gaurkotasunen inguruan ere, aurreko udazkenean, udaberrian esan zen barkatu, Bilbao Alpino Klubek gredozera egindako ibilbide batean euren kide bat hil egin zen bertan, eta horren inguruan ere galdetu diogu, ez? Ta horrekin lotuta, zei izar Santutxuko zei gazten eriotzaren inguruan ere, ez? Ta berak hemen kritikatu izan du komunikabideen jarrera edo, esan ez, komunikabideen bertsioa bakarrik heldu zaigula horrelako kasu gogorretan, eta orduan azkenean ez duela ondo ikusten ere ez Bilbao Alpino Klubeko zuzendariari hitz egiteko aukera eman ez izana, ez? Izan ere, seguruenik bere bertsioa guztiz kontrakoa izango baitzen. Eta bukatzeko gai honen inguruan komentatza bere Santutxuko mendi taldearen inguruan egin dugula berba berarekin sakonago eta berak argi utzi du euren taldeak jendea mendira eramatea duela helburu eta jende horri Euskal Herria gertuagotik ezagutzeko aukera edo parada ematea, ez? Egun 260 dira taldean dauden bazkideak, ez? Eta argi dauka elurrak arrisku gutxiago duela dirudiena baino eta taldean joan da egoera guztiz kontrolpekoa izan daitekeela, ez? Eta gomendio bezala, Ramonek argi utzi digu mendira joaterakoan janaria, edaria eta aldatzeko arropa beharrezkoak direla.
Berton aldizkarian ere, reportaje batean, Carmelo, ikastetxea eta eraikin berria.
Bai, ala da, ez? Mar bat urtez luzatu den arazoa bukatutzat eman dute Carmelo ikastolako bai guraso zein lankideek, ez? Izan ere, Carmelo ikastolak eraikin berria izango bai du 2014ko urtarriletik aurrera. Eraikin berri honetan, bi urtetik 16 urtera bitarteko ikasleak egongo dira, eta Gabonetako porraldia materiala bertara eramateko erabiliko badute ere, 2014ko urtarrilean emango diote ongi etorria eraikin berriari, ez? Eta eraikin berria aipatzearekin batera, beharrezkoa da, komentatzea, mina hori abenduan, oporretara joan aurretik, Menéndez y Pelayo eta Santa Martako ikastolari agur egiteko ekitaldi polit bat antolatuko dutela, ez? Eraikin berria, Mina del Morro auzoan egongo da, eta, Mina eskolatik oso gertu, ez? Eta, zenbat gauz izango ditu eraikin berri honek, gurasoek eta lankideek argi daukate, onurak izango dira guztiak, ez? Izan ere frontoian diagoa izango du, jantokian diagoa ere, gimnazioa, frontoia eta Larreagaburu parketik gertu egongo da, ez? Eta horrek ba azkenean ikasleentzat gehien bat gaztetxoentzat ba onura ekarri dezake izan ere ba klase orduak edo bukatzerakoan ba parkean aritzeko aukera izango bai dute, ez? Baina bueno, aipatzea apur bat jendeak ulertu dezan noiz hasi zen arazo guzti hau edo, ba, bueno, ba, 1983an, Karmelo ikastola publiko egin zenean, ba, gurasuek eta bertako lankideek oso oso argi izan zuten eraikin berri baten beharra zegoela, ba, etorriko ziren, etorkizunean etorriko ziren ba, beharrei aurre egiteko, ez? Ta, bueno, ba, 2013an, Karmelo ikastola berriaren lehen proiektua egin zuten, ez? Ondoren, 2010an, Mina eskolarekin fusionatzea proposatu zuen PSOEk hezkuntza sailetik, ez? Eta, bueno, ba, gurasoak gehilangien presioak, ez? Eta proiektu horren kontra egiteak, ba, ez dakit, egoera hori hainbat espaziotara ireki zen, ez? Argi ikusi genuen marea arroz bat, bai, ba, korrikan, hainbat ekintzetan, manifestaldietan eta kaleetan, ez? Eta bueno, ba azkenean, orain EAJ Eusko Jaurlaritzara heldu denean, ba planteamenduari bira eman dio eta eraikin berri bat Mina eskolatik aparte egongo den eraikin berri bat proposatu du, ez? Eta bueno, ba gurasoak benetan pozik agertu dira azkenengo erabaki honekin, ez? Urte askotan aurrera eramandako borrokaren emaitza izan delako. Eta bueno, ba argi daukate hainbat egiteko dituztela, ez? Esaterako ba prozesu bat non eskola sarretik eskola berrira edatu beharko diren, baina bueno, argi daukate ere onurak asko izango direla, ez? Eta ba bueno, aro berri bat hasiko dutela oraingo eskolan non bi eraikin izatetik hiru eraikin izatera pasako diren eta bueno, ba lekua nabaria izango dena.
Begoña eta Euskaria talean aldiz, Begoñako Eliza Kanposantu.
Bai, beitu, jabete honetan, Hector Ortegak Domu Santuaren inguruko garai hauen hauetaz ba aritzen da, ez? Eta, bueno, ba kasu honetan, Domu Santuaren egunaren usainean edo ba Begoñako Errepublika Sarrean egondako kanposantuen gainean ba kontupare bat esaten ditu edo komentatzen ditu, ez? Herrian egon ziren Hortu Santu biak, hau da Begoñakoa eta Maionakoa, alde batera utzi eta haien aurrean izan zen lehenengoa aipatzen du, Begoñako Elizakoa. Izan ere, Begoñako Elizan, aspaldi, ba, bueno, Elizaren lan hori betetzeaz gain, kanposantua baitzegoen bertan, eta bertan, ba, jobiratzen baizituzten gertuko auzotarren gorpuak.
Eta beste reportaje batean, erradikzioak soloko etxen.
Hala da, bai. Erradiazioa dela eta ba kezkaturi daude azken garaian soloko etzeko auzokideak, ez? Ba izan ere bertako igogailuko teilatuan jarrita dauden telefonia antenen uinek ba beraiengan eta bereziki soloko etzeko ikastetzeko ikasle zein irakasleengan izan ditzaken ondoriengatik, ez? Baina bueno, jendeak uler dezan. Urteak dira ja soloko etzeko auzokideak ba protesta bat abiatu zutena, ez? Izan ere, igogailuan hiru antena baude, ez? Eta igogailua kudeatzen duen enpresa jarriak dira, ez? Ta bueno, ba hauek erradiazio kopuru handiak igortzen dituzte, ez? Ba 2001an markatu hasi zituzten protestak auzokideek, ez? Eta bueno, ba erradiazioa eragiten zuten antena hauek kentzea zen euren lehenengo aldarrikapena, ez? Baina hala ere, argudiatzen zuten azten, ba, etxe bizitzak erradiazio horretatik oso gertu zeudela, eta, bueno, ba, sortzen dituzten ondorioak oso kezkagarria direla, eta, bueno, etxe bizitzez gain ikastetzea oso gertu zegoela, ez? Eta, bueno, ba, kontua da, Europar Batasunak dio, ba, sentsibilitate gune hau da, eskola hau, ikastetze hau, erradiazio kopuru txikiagoa jasan behar duela, ez? Eta bueno, ba, horren arira edo auzokidek eskatzen zutena zen momentu konkretu batean antena horiek kentzea, ez? Eta bueno, ba, ikastetxeko zuzendaritza eta gurasoek udalari eta Eusko Jaurlaritzako ba ingurumen sailari prebentzio plan bat abiatzea eskatu zioten. Zergaitik? Kontua da, tokian tokiko erregulazio prozesu bat eskatzen diotela, ez? Izan ere, Espainiak bai dauka ba, erradiazio eta antenen kasu guzti hau erregulatzeko arautegia, eta orduan, ba, eskatzen eta da, Eusko Jaurlaritzari eta udalari, Espainiatik datorren informazioa oso geldo doanez, ba, prebentzio plan bat martxan jartzea, ez? Eta bueno, ba, prebentzio plan horretan ba, hainbat neurri hartzea. Besteak beste, litzateke, eskola eta antenak, antenen artean, ba, horrelako, ez dakit esan, frekuentzia horiek etengo dituen pareta bat jartzea, ez? Eta horrela, ba, era batean edo bestean, bereiztuak egotea eta eureri hainbat erradiazio ez heltzea izan ere, hainbat neurri hartu behar izan bai dituzte eskolan. Besteak beste, ba, antenetatik gertuenen dauden ikasleak, beste gela batera eraman behar izan dituzte, pertsianak jaitsi behar izan dituzte, eta bueno, ba, aldi berean, gaiaren inguruko lege gomendio eta bar bilduko dituen txosten bat prestatzen ari dira udalari eramateko, ez? Hori gutxi balitz, EH Bilduko zinegotziarekin batzartu dira, Aitziberi Baibarriagarekin, eta bueno, ba, gai honek interes handia izan du bere gain, eta bueno, badirudi horren inguruko eztabaidak hasi dituztela, ez? Eta bueno, ba hori, ez, berri ere esatea, erradiazioa murriztuko lukeen pantailaratzea dela momentu hauetan abian dagoen aukera, lehen esten duten aukera edo, ez? Eta bueno, ba, bukatzeko esatea, ba, bueno, ala ere, pantaila jarriko badute ere, edo ez badute jarriko ere, ba, telefoniako antena kentzea, edo eta Europako kontseiluak berresten duen mailara heldu arte, ba, lan egiten jarrituko dutela, bai auzokide zein ikastetzeko kidek.
Matxerrian jarraituz, hilaren 23an eta Otxarkoagan, antzerkia, zu ere, on Kixote.
Bai, ala da, ez? Proposamen interesgarria da hau, ez? Izan ere, ba, bueno, ba, Matxerriko disiplina ezberdinetako 51 bat lagunek parte hartzen bai dute antzeran honetan, ez? Eta beste ba, bertan daude Imuntxo eta Beloki trikitilariak, Gaztedi dantzari taldea, Euskeria Abesbatza, Santutxuko txistulariak, Bilboko Musika Eskolako dantzariak, Santutxuko trikitilari eta albokariak, eta bueno, eta beste horren beste, ez? Esatea, antzesanak antzespen bakarra izango duela, azaroren 23an estreinatuko dela, Otxarkoagako arrobia eskenan, eta bueno, ba, emanaldia arratsaldeko 7etan izango dela. Eta bueno, ba, aipagatzekoa da antzesan hau, izan ere, auzoko kultur eragileen arteko harremana indartzea espero bai da, eta bueno, ba, Maite Agerre taldekideak aipatu du, ba, lanaren inguruan, Euskal Herriko kisoten inguruan errepaso bat egiten dutela, eta ba, bueno, ba, modua alaia edo ikutu alaia ematen diotela obrari.
Inkestare badugu, nora ez, galdera honako hau, ze deritzozu Begoñako igualduaren balizko itxierari?
Ba, bueno, inkestaren inguruan esan beharra dago, hilabete honetan, bertan parte hartu duten zeikidetatik, denek, ba, batek ere ez duela igogailuaren itxiera ikusten, ez? Denek aipatzen dute oso, ba, bueno, ez dakit zer esan, ez? Garraio bide edo interesgarria dela, bai, Begoña eta Alde Zaharra lotzeko, eta, bueno, ba, azkenan igogailu historiko bat dela, eta desnibel handia gainditzen laguntzen diela hiritarrei, ez?
Literatura kritikan aldiz, Angel Lertxundiren Paper Festa.
Hala da, bai, Iraitze Urkulok, hilabete honetan, Angel Lertxundiren Paper Festa gomendatzen du, eta, bueno, ba, irakurtza gomendatzen dugu eta Bertoneko kritika ere ikustea.
Eta irudi albumean Iñaki Mendibilen argazkiak.
Bai, Iñaki Mendibilen argazkiak ditugu hilabete honetan, bera izatez laudio aldeko argazkilaria da, baina bueno, bere zaletasuna natura eta animaliak dira eta mendire egotzen den bakoitzan ba, klik bat egitea derrigorrezkoa ikusten du.
Bukatzeko ninbe, Udagoioneko ostera izango dugu Bizkaian eta Bilbon datozen asteotan.
Hala da, bai, Bilboko kafe antzokian eta Basauriko sozial antzokian, ba, Gatiburen kontzertua eta Benito Lertxundirena gaientzen dira beste ekimen askoren artean, eta bueno, ba, azaroaren 22an eta azaroaren 29an izango dira ba, bi hitzordu hauek.
Nime Moreno, Berton, Matxerriko aldizkariaren kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Agur.